Азатлык радиосу сөйли. Бүген 12 гыйнвар дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Татарстанда хакимият кеше һәм урта эшмәкәрлеккә игътибарны арттырырга вәгъдә итә. Башкортстанда кулдан ясалган шартлаткычтан бер студент һәлак булды. Британиядә башланган яңа динсезләр хәрәкәте бар дөньяга тарала. Россия-Украина газ низагы атна ахырында яңа борылыш алды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Джордж Буш Америка Кушма Штатлары президенты вазифасында соңгы тапкыр журналистлар белән очрашты. Россия газны Европага җибәрүне күзәтү турында килешүгә кул куйды. Дөньядагы авторитар илләр ирекликләрне тагын да кыса бара. Freedom House яңа хисабын игълан итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак әйтеп. Израиль инде 17-нче көн Газзадә Хәмәскә каршы сугыш алып бара. Узган төндә шәһәргә очкыч һөҗүмнәр ясалган. Ирәдә якын көнчыгыш вәкиле Тони Блэйр кеш куллануны туктатуга ишарәләр бар дип белдерде. Мин ышанычлы бер килешү төзеп булыр дип өметләнәм. Бу бик авыр булачак. Килешү бер яктан Газзәгә корал китерүне туктатуда ышанычлы булырга тиеш. Икенче яктан изоляциядә калган Газзә халкына читтән кирәк-яракларны алырга мөмкинлек тудыруда ышанычлы булырга тиеш, диде Тони Блэйр. Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни хәрби чараларны туктату турында Израиль үзе карар кабул итәчәк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, Газзадан Израильгә ракета һөҗүмнәре әле дә дәвам итә. 27 декабрь башланган хәрби чарада 900 ләп фәлестинле һәм 13 израиль кешесе һәлак булды. Украина үз җире аша Европага куылган газны халыкара күзәтүчеләр контроленә тапшыру турында килешүгә кул куйды. Бу хакта Киевта сөйләшүләр уздырган Газпром ширкәте вәкилләре хәбәр итте. Европаның ягулык комиссионеры Андрис Пиебалкс бу килешү белән Россия газы иртәгә Европа кулланучыларына китә башлый дип белдерде. Россия белән бу килешү нигезендә иртәгә Европа вакыты, Брюссель вакыты белән иртәнге 8-дә газ Европа берлегенә таба китә. Тешек. Аның кулланучыларга барып җитүе өчен тагын бер 24-30 сәгать вакыт кирәк булачак, диде Европа комиссиясе вәкиле. Россия Украина белән газ турында килешә алмагач, Европаның кайбер илләренә дә Россия газы барып җитә алмады. Мәскәү Киевне Европага дигән газны үзен алып калуда гаепләде. Киев бу гаепләүне кире кага.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Джордж Буш Америка Кушма Штатлары президенты буларак соңгы тапкыр журналистлар белән очрашты. Буш яңа президентны АКШка каршы яңа террор һөҗүмнәре куркынычы булуы турында кисәтте. Дөнья Корея һәм Иран әле дә куркыныч илләр булып кала, диде Буш. АКШ гаскерләренең Иракка 6 ел элек керүләренә карамастан, Буш андагы демократия язмышына шик белдерде. Якын көнчыгыш низагына Буш ике яклы шешелеш кирәк дип белдерде. Җитди шешелеш булсын өчен Мисыр белән эшләргә кирәк. Хәмәскә сугышны дәвам итү өчен Газзәгә читтән корал кертүне туктатырга кирәк, диде Буш. 20 гыйнварда Джордж Буш президентлыктан китәчәк. Бу вазифага яңа сайланган Барак Обама керешәчәк. Кушма Штатларда теркәлгән дөньяда кеше хокуклары торышын күзәтеп баручы Freedom House оешмасының яңа гына игълан ителгән еллык хисабында авторитар илләрнең ирекликләрне тагын да кыса бару турында әйтелгән. Дөньяда ирекликләр дип аталган бу хисапка караганда Россия, Әрмәнстан, Азербайҗан, Молдова, Грузия, Иран, Кыргызстан һәм Македониядә ирекликләр 2008 елда тагын да кимегән. Беларусь белән Төркменстан шул ук дәрәҗәдә калган. Шул ук вакытта аларда вазгыять киләчәктә яхшыруына бераз өметтә белдерелә. Афганстан президенты Хамид Карзай һәм Хиндстан премьер-министры Манмоҳан Сингх бөтен илләрне халыкара террорга каршы көрәштә булган бурычларын үтәргә чакырды. Бу белдерүдә Пакистан телгә алынмаган. Хиндстан Пакистанны террорчыларга үзенә каршы һөҗүмнәрне оештырырга мөмкинлек бирүдә гаепләп килде. Шулай ук дәхли ноябрьдә Мумбайда булган һөҗүмнәргә Пакистанның катнашы бар дип саный. Афганстан исә Пакистанны Талибан һәм Аль-Кайда сугышчыларына сыену бирүдә гаепли. Латвия полициясе Европа Берлегенең башка илләрендә кебек үк Латвиядә дә мусульманнар саны артачак дип белдерде. Латвия Шенген илләре зонасына кушылганнан бирле бирге мөхаҗирләр агымында артты. Алар арасында мусульманнар күп дип хәбәр итте полициянең иминлек бүлеге. Бу юл белән безгә радикаллар үтеп керә ала. Ихтибарны килүчеләрнең санына түгел, ә кемнәрнең килүенә юнәлтергә кирәк, диде террорга каршы үзәк башлыгы. Алтайда хәлакәткә очраган боралактан 7 кешенең мәйите Таулы Алтай шәһәренә китерелде. Газпром авиа ширкәте боралагында Россия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Косопкин һәм югары дәрәҗәдәге башка кешеләр булган. 4 кеше исән калган, икесенең хәлләре аеруча авыр дип хәбәр ителә. Җирле хакимиятләр хәбәр итүенчә, боралак техник сәбәпләр аркасында ышкын вакытта хәлакәткә очраган. Аның калдыклары якшәмбе табылган. Гыйрак полициясе хәбәр итүенчә, Багдадта һөҗүмнәрдә кимендә 7 кеше һәлак булган, 30 лап кеше яраланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Узган ел кеше һәм урта эшмәкәрлек Татарстанның еллык гомуми җитештерү күләменең ширеген тәшкил иткән. Рәсми мәгълүматларга караганда, республикада бу тармакның еллык гомуми киреме 200 миллиард сум булган. 2009 елда Татарстан җитәкчелеге кеше һәм урта эшмәкәрлеккә һәр яклап ярдәм итеп торачагын белдерде. Алар фикренчә, быел бу тармак республиканың еллык гомуми җитештерүенең 30% тәшкил итәргә тиеш. Казаннан Гадил Галәметдин сөйли.
Берничә ел элек Татарстан җитәкчелеге Татнефть, Казан Роксинтез, КамАЗ кебек эре һәм күп акчалы ширкәтләре белән эшләргә күнегеп, кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ләни игътибар бирмәде. Киресенчә, урамнардагы кибетчекләрне алу карары чыгып, шәхси маршрут автобусларын бетереп, гомуми челтәр ясап, икътисадны берләштерү очраклары да күзәтелде. Финанс кризисы вакытында җитәкчелек кеше һәм урта эшмәкәрлеккә һәр яктан ярдәм итеп торырга әзерлеген белдерә. Ни әйтсәң дә, бу ширкәтләр азмы-күпме халыкны эш урыннары белән тәэмин итә. Дәүләт шурасының кеше һәм урта эшмәкәрлек үсеше комитеты җитәкчесе Тимур Шахивалиев белдергәнчә, былтыр бу тармак республиканың еллык гомуми җитештерү күләменең 25% тәшкил иткән. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда кеше һәм урта эшмәкәрлекнең еллык гомуми киреме 200 миллиард сум тәшкил итә. Узган ел бу ширкәтләр салым түләп бюджетка 19 миллиард сум акча китергән. Ә җитәкчелек өчен иң мөһиме исә бу тармакта 400 меңнән артык кешенең эшләве. Икътисад белгечләре фикренчә, киләсе елга эшләр җайга салынса, кеше һәм урта эшмәкәрлек республиканың еллык гомуми җитештерүенең 29% тәшкил итәчәк. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов исә бу санны 30%-ка кадәр җиткерергә уйлый. Моның өчен ул Татарстанда күп кенә эшләр алып барыла ди. Әмма киләчәктә җитәкчелек тарафыннан зур ярдәм көтелсә дә, әлегә эшмәкәрләр хәлләр мактанырлык түгел ди. Казанда балалар киемен сата торган кибет хуҗасы Гөлназ узган ел ахырында ул кризисның килүе нык сизелде ди.
Кризис әле вроде вакыт узмады, но барыбер уже фабрикаларны бәяләрен күтәрәләр. Декабрьдә 10% арткан иде бәяләр, хәзер менә январьдә тагын 15%-ка күтәрделәр. Шуның акчасы юк, зарплаталар гел задержка белән кеше гомумән әзерәк инде хәзер әзерәк йөри башлады кибетләрдә. Конечно, бу бәйрәм арасында ладик нык сизелмәде кризис, әйме? Но все равно сентябрьгә караганда декабрьгә сату әзерәк булды. Менә уйлап карагыз инде. Декабрь көне самый бәйрәм алды. Шундый бәйрәм вакытларында да сату әзерәк булды безнең. Платежеспособность такими дә бик нык. Ядар тормыша булмый. Чөнки безнең арендаларын тоже арттыралар. Аз сөйләгән нәрсә белән бәйледер. Аренданы менә квадратный метрын 200 сумға артырдылар.
Хөкімет вәкілләрі білдіргенше, ағымдағы елда кіші шмәкерлікке ердәм ету езінен бірнеше қырылма бұлдырлашақ. Тезден Чистайда бизнес инкубатор, оннан соң мастер Кама индустриаль паркі, ел ақырында Қазанда IT парк ашырға ойлайлар. Мұннан тыш, жетекшілік кіші шмәкерлікке зур ташламалы кредитлар беру білен де ердәм етмекші. Әмме шәхси шмәкер Гүлназ бұл кредитларға үмітленесі
жоқ
дей.
Ол кредитті ала башласаң, ала бітіре тұрған. Анда шуғалы көп документтер керек, анда шуғалы көп проверкалар. Мен теге еліне бір алып қарадым. Ол бит мәшақатлы нәрсе, и не оправданы. Шуға көре, анды нәрседен лучше не связываться. Қазір білмеймін не нәрсе ішлерге бұл кредит уақытында. Шол кішілер, фабрикалар яңадан ішіле башласа ғана кішілерінің іш орындары яңадан өздерінің іш орындарына қайтсалар ғана былай енді қазір тұрған үстіндік кішінің ақшасы жоқ.
Ишмәкер Гүлназ сүзләренше, әлегә барлык чыгымнарны шигереп сатудан бераз кирем кала. Әмма халыкның сатып алу сәләте көннән-көн кими. Шуңа күрә берәр айдан сату эше бөтенләй табышсыз эш булырга мөмкин. Ул вакытта кибет ябырга гына кала. Димәк, тагын азмы-күпме эш урыны югала дигән сүз.
Башқұртстан ішкі ішлер министрлігінің хақуқ институтында қолдан ясалған шортлатқыш бір студентінің ғымырын үзді. Икінші студент ауыр халді хастаханаға салынды. Русия именлі қызметінің Башқұртстан бөлігі башлығы Игорь Черноков уазифасынан алынды деп хабар етілі. Башқұртстан ішқуарлары шурасы рейсі Николай Швецов республика ішкі ішлер министрына өзінің хакимиетлер тарапынан зәрліклену өтурінде мүрәжәғат еткен. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Мүнир Уафин.
Яңа ел каникулары орта қалды. Башқұртстанда елінің бірінші үш күні, 11 ғинвар, якшәмбі күн болды. Яңа ел каникулларында петарды фейерверклардан 2 кіші зиян көрген. Салават шәһәрінде 22 яшлық бір егітнің қолында петарды шортлап, бір қолының барлық бармақлары үзілген. Уфада 13 яшлық бір өсімірінің шулай қолында петарды шортлап, 2 бармағы сынған. Республиканың иң абыройлы оқу йортларының бірісі Ішкі ішлер министрлігінің Хокук институтында шортлау болған. Хокук институтының тулай тұрағында қолдан ясалған шортлатқыш шортлап, 1990 жылғы бір курсант мәрхум болған. Икінші бір курсант ауыр халде хастаханаға салынған. Әлігі шортлатқыш зажигалка, яғни темекі қабызғыштан. Шортлатқышыны бір курсант икіншісіне бөлек деп берген болған. Бұл тұруда текшіру бөлігі башы ярдамшысы Светлана Абрамова хабар етті.
Это не бомба, это была зажигалка. Это была зажигалка, самодельно изготовленная, переделанная под взрывное устройство. Собственно, и как таковым взрывным устройством это устройство назвать сложно.
Бұл текшіру бөлігі башы ярдамшысы Светлана Абрамова болды. Әлігі уақиға бойынша жинеті шуашылған. Яңа ел білен қойбір жетекшілер де орындарынан олына башлады. Русия именлі қызметінің Башқұртстан бөлікшесі башы Игорь Черноков вазифасынан алынған. Бұл туруда рәсім болмаған шығанақлар хабар етті. Черноков бұрында 2002 жылдан алып ішлеген. Ол яшы бойынша вазифасынан алынған. Үш жылда генералдар 55 жастан елға шығарға тиеш. Черноковқа 59 жас екендігін еске алғанда, ол енді 4 жыл артық ішлеген болып шыға. Бәйсіз интернет сахифалар, ішкі ішлер министрі, Юғары һәм арбитраж мәхкәмәләр, тиркәү хезмәте башларының шиттән китерелеп куелуын искә алып, бурынга да шиттән билгеләй шәкләр дип фаразлый. Агымдагы елда Башкортстан президенты яңартылачак дигән хәбәрләр дәвам итә. Ул хәбәрләр узган ел тарала башлаган иде. Интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсе бурынга дәгъва итүчеләрен дә хәбәр итте. Аңа караганда, Идел буе федераль округы башы Григорий Рапота Россия президенты Дмитрий Медведевка үш кішіні тәқдім еткен. Олар Алтай Республикасы сенаторы Ралиф Сафин, Башқұртстанның Федерация Шурасындағы уәкілі Родик Искужин, һәм Мәскәүдә яшәүче Тройка Диал компаниясы башы Андрей Шаруновлар. Башқұртстан ішқуарлары шурасы рейсі Николай Швецов, республиканың ішкі ішлер министрі генерал-майор Игорь Алешинға мәрәжәғәт юлады. Онда ул соңғы 5 жылда өзіне басым баруын білдірә. Швецов Бәйсіз Уфагуб интернет сахифасын ұйыштырушы деп, өзенің, һәм бірнеше ғалим білен журналистың юртларында тентулер өткәрілуін еске түшірі. үзенең Уфа группка кагылышы булмавын әйтә. Ул шулай ук республиканың уйышкан җинаятьчелеккә каршы идарәсе башы подполковник Сәйфетдинов имзалаган бер документны кулга төшерүен әйтеп, анда үзен җинаятьчеләр төркеме һәм оппозиция сәхифәсе башында торучы дип язылуын атап, болар дөреслеккә туры килмейди һәм әлеге гаепләү зәрәкләүләр уңаеннан тикшерү үткәрергә чакыра. Ел башы белән татар җәмәгатьчелек оешмалары беренче чараларын үткәрә башлады. Бакалфа татар хатын-кызлар оешмасы Казанга сәфәр оештырды. Анда Бакалы районының татар теле укытучылары һәм укучылар катнашты. Бакалфакның татарларның рухи мәккәсе булган Казанга саны буенча 63-нче тапкыр сәфәр оештыруы. Татар иҗтимагый үзәге беренче утырышын 13 гыйнвар уздырырга җыена. Анда Магнитогорскида нәшер ителүче Уральский проспект газетында көн күргән бер мәкалә тикшереләчәк. Бу турыда татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрык Гыйнатуллин белдерде. Узган ел ахырында Татар иҗтимагый үзәге оешуына 20 ел тулган иде. Оешма җыелышында шуны үткәрүдә тикшереләчәк. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрык Гыйнатуллин булды. Башкорт дәүләт филармониясенә Хөсәйен Әхмәтов исеме бирелде. Филармониягә башкорт җыр сәнгате классигы композитор Хөсәйен Әхмәтов исемен бирү турында республика президенты фарман бирде. Һәм соңында бер спорт хәбәре. Германияның Оберхоф шәһәрендә биатлон буенча дөнья беренчелеге үткән иде. Анда Башкортстан спортчысы Максим Чудов 3-нче урынны алды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Удмуртия мәчетләре былтыр балалар, картлар йортларына игътибарны арттырды. Удмуртияның Воткинский шәһәре мәчете дә былтыр шәһәрнең балалар йорты белән элемтәгә кирип, андагы мусламан исемле балалар белән төрле чаралар оештырган. Шул хакта иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
2008 елда башка еллардан айырмалы буларак, Удмуртия мәчетләрендә ураза фитрын һәм закатны мөселманнар айрым әрҗәләргә салган. Бу акчаларга ризыклар алып, киемнәр җыеп, Ижауның Җәмик мәчете әһелләре балалар һәм картлар йортларында авырулар дәвалаган диспансерларда булулары хакында мәгълүмат җиткергән идек. Воткинск мәчетендә дә үткән елда садакаларны айрым җыйганнар. Элек мөселманнар садака акчасын бер әрҗәгә салган һәм бу акча гыйбадәт йортын тотуга киткән. 2008 елда дин әһелләре киңәшләшеп, җыелган акчага ризыклар алып, Воткинск шәһәрендәге балалар йортына барганнар. Воткинск шәһәре мәчете имамы Мөхәммәт Нур хәзрәт Ашрапов сүзләренчә, анда 74 бала тәрбияләнә. Аларның 4-сегенә татар исемле. Әмма алар да ана телендә сөйләшә белми. Балалар йортындагы ятимнәр ризыкларга да, киемнәргә дә мохтаҗ түгел. Аларга җан җылысы җитми. Шуңа да мәчет әһелләре махсус план төзеп, балалар бакчаларына еш бара башлаганнар. Анда тәрбияләнүче ятимнәр белән уеннар оештыралар, аралашалар икән.
Детский домга шалтыратып барып, хуҗалары белән, башлыклары белән сөйләшеп белдек. Бу детский домда булган балалар ач түгел, ялангач та түгел. Аларның ашаулары киемнәре барсы да бар. Аларга фәкать кешенең җылылыгы, тел җылылыгы һәм аларга кеше килүе иң мөһим шушы була дип. Шуның өчен дә Воткинскидә шушы детский дом белән эш алып баруны оештырдык һәм кичкенә булса да программаны яздык һәм әлхәмдүлиллә айга 2-3 мәртәбә шушы ятим балалар белән очрашып, алар белән төрле уеннар уйнап, аларны кунакка чакырып, шулай итеп эшне алып бара башладык.
Шулай ук балалар йортының җитәкчесе белән килешеп, ятимнәрне мәчеткә дә чакырганнар. Бу Корбан гаетенә туры килгән. Сүз Мөхәммәт Нур хәзрәт Ашраповка.
Менә без аларны чакырган идек 8 декабрьдә Корбан байрамы булды. Шунда бик зур байрам уздырдык. Көне буе мәчеттә булып, балалар белән уйнап, намазлар укып, шунсы сөенеч булды. Балаларны бер кимдә үгетләп, көчләтеп намазга бастырмады. Без уенны туктаттык та аңнаттык балаларга: "Балалар, хәзер намаз вакыты, безгә намаз укырга кирәк" дип. Һәм зурлар, әбиләр, бабайлар намазга башты. Балалар безгә карап, безнең артыбыздан саф ясап, үзләре намазга бастылар. Хәтта детдом балалары да шулай бу эшне кылдылар. Һәм сорадылар, безнең дә бу эшкә өйрәнсебез килә диделәр. Иншалла, әгәр дә группа җыелса, хәтта детский домның директорлары әйтте, балалар теләсә, ислам диненә өйрәнергә дип, группа җыелса, без аларны мәчеткә җибәрәбез. Һәм иншалла, бу эшне ипләп кенә алга таба алып барабыз, балаларга сөйлибез, барган саен аларның теләкләре бар. Иншалла, менә шушы яңа ел бәйрәмнәре, каникуллары узгач, бу эшне эшләргә Аллаһ Таала насип итсә иде.
Декабрь азагында ятимнәрне Ижау шәһәренә әле күптән түгел генә ачылган зоопаркка алып килгәннәр. Транспорт табарга һәм юл чыгымнарын күтәрергә дә мәрхәмәтле кешеләр ярдәм иткән.
Беренчедән, зоопаркның хуҗалары әйттеләр, без бу балаларны бушка кертәчәкбез дип. Бездә Воткинскидә булган җигитләребез автобусны бушка биреп, һәм монда Ижауга килгәч, балаларны зоопарктан чыгаргач, кафега, мусульман кафесына кертеп, шунда аларны бушка ашаттылар да. Һәм әлхәмдүлиллә, кешеләрнең ярдәме зур һәм теләп ярдәм итәләр.
Балаларның шат йөзләрен күрү үзе бер бәхет булды, дип уртаклашты Воткин шәһәр мәчете имамы Мөхәммәт Нур хәзрәт Ашрапов. Балалар йортындагы ятимнәр арасында ислам дине нигезләре белән дә кызыксынучылар бар икән. Балалар йортының җитәкчесе белән дә килешенгән. Алар өчен мәчеттә махсус сабаклар алып баруда күздә тотыла. Ятимнәр белән эш тәҗрибәсе хакында Мөхәммәт Нур хәзрәт үткән пәнҗешәмбедә Ижауда имамнар җыелышында сөйләде. Хәзрәт башка мәхәлләләрдә дә бу эшне үрнәк итеп алырга чакырды. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Удмуртия мөселман дин әһелләре төрле чаралар белән ятимнәрне дингә тартырга тырышканда, 2008 ел ахырында Британиядә дингә ышанмаучылар атеист автобуслар компаниясен башлап җибәрде. Ул дөнья илләре буйлап җәйелде һәм бәхәсләргә сәбәпче булды. Атеистлар хәрәкәте ярым шаярулы шигарьләр кулланса да, җитди әйберләр турында сөйләшергә чакыра. Алар җәмгыятьтә динчеләрнең генә түгел, дөньяви карашларда торучы ватандашларның да сүзе ишетелсен дип көрәшә. Атеистлар компаниясе турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Борчылма, бәхетле бул дигән популяр җыр сүзләре атеист автобуслар компаниясенең шигарына әйләнде. Бу компания кысаларында Лондон буйлап йөрүче автобусларга "Алла бәлкем юктыр, бәхетле бул, тормышыңның кадерен бел" кебек сүзләр язылды. Бу чарага башка бер реклама компаниясе этәргеч биргән. Үткән җәйдә Британиядә христианнар үз диннәрен таныту кампаниясен алып барды. Автобусларга Библиядан, Иисус әйткәннәрдән өземтәләр язып чыктылар. Шушы автобусларда интернет сәхифәләрнең адресы да күрсәтелде. Аны ачып караучылар, "Сез Иисус динен тотмасагыз, тәмуг утында янырсыз" дигән кисәтүләрне укый алды. Христианнарның реклам чарасы дингә ышанмаучы журналист Эриан Шеринның ачуын чыгарган. Ул һәм атеистлар хәрәкәтендә торучы башка кешеләр шушы заманча реклам ысуллары аша үз тәгълиматларын таратырга булган. Шулай итеп, Лондонда атеист автобус компаниясе башлана. Эриан Шеринның идеясын яклаучылар ярдәме белән 48 мең фунт акча җыелган. Шушы атеистлар реклам компаниясе кысаларында Британиядәге автобусларга һәм метроларда 800 ләп реклам белдерүе урнаштырылды. Аларда тормыштан тәм табыгыз, бәхетле булыгыз кебек фикерләр әйтелде. Христиан диненә 2000 ел булса да, Европада чиркәүләр күбесенчә буш тора. Сыраштырулар күрсәткәнчә, дингә ышанучылар саны Европада моңаша булмаган иң түбән дәрәҗәгә төшкән. Христиан дине материализм белән көрәштә әлегә бирешеп бара. Католик чиркәү башлыгы Папа Бенедикт 16-нчы да чиркәүләргә күбрәк кеше китертүне үзенә төп максат итеп билгеләде. Атеистлар хәрәкәтен яклаучы Британия гуманизм берләшмәсе башлыгы Ханна Стинсон әйткәнчә, Британиядә 40% кеше дингә ышанмый. Яшьләр арасында бу сан зуррак 65%. Британиядәге галим Ричард Давкинс әйткәнчә, атеистлар илдә диннең җәмгыятьтәге бушлыкларны тутырып баруына канәгатьсезлек белдерә. Мәсәлән, Англия чиркәве илнең рәсми чиркәве булып санала. Аның җитәкчесе хаманда парламенттагы югары пулатта, лордлар пулатында зур вәкаләтләргә ия. Шул ук вакытта Британиядәге бу кампания уңышлы барады оештыручылар. Башлаган вакытта халыктан 3000 доллар җыелыр дип өметләнгән булсалар, ахыр чиктә 200 000 доллар җыелган. Автобусларга атеист шигарьләр язучы хәрәкәт вәкиле Ханна Стинсон булай ди.
When people were donating money, what an awful lot of people were saying was that they feel there's a lot of religion around.
Бу реклам чарасына акча биргән кешеләр бөтен яктан бик күп дини тәгълиматның булуына борчылмый. Алар дөньяви кешеләрнең һәм гуманистларның тавышы бөтенләй ишетелмәвенә борчыла. Минемчә, бу дин һәм вөҗдан ирегенең бер күренеше. Дини кешеләр үз карашларын белдерә ала, әмма дингә ышанучыларның да үз фикерләрен белдерергә мөмкинлек булуы бик мөһим.
To express their beliefs, but it's also important that the non-religious have a right.
Димәк, атеистлар вәкиле Ханна Стинсон. Британиядәге христиан дине әһелләре бу атеист автобус компаниясенә каршылык белдермәде. Кайбер дине әһелләре мондый чаралар дин һәм вөҗдан иреге кебек төшенчәләрне көчәйтә, аларга нигез бирә, дини һәм дөньяви тормыш турындагы диалог башларга уңай мөмкинлек тудыра дип әйтә. Вашингтонда да шундый ук атеист автобуслар йөргән. Андагы дини оешмалар бу компанияга протест белдергән. Австралиядәге иң зур реклам ширкәтләре атеистлар белән хезмәттәшлек итүдән баш тарткан дип хәбәр ителә. Британиядәге атеистлар үзләренең тарафдарлары итеп физик Альберт Эйнштейн, АКШ-тагы актриса Кэтрин Хепберн, 19-нчы гасыр шагыйрәсе Эмили Дикинсонны хөрмәт итә. Һәм рекламнарда аларның сүзләрен китерә. Мәсәлән, Дикинсон: Тормыш бер кайчан да кабатланмый һәм бу аны бик татлы итә дип әйткән булган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Мәскәү белән Киев арасындагы газ низагы атна ахырында яңа борылыш алды. Русия, Украина һәм Европа берлеге арасында ирешелгән өч яклы килешүне Киев өстәмәләр белән имзалаганнан соң, Русия аны гамәлдән чыгарды һәм яңадан өстәмәсез имзалауны таләп итте. Шушы низагны Али Гыйльми күзәтеп бара.
Только что поставлена последняя подпись под протоколом о контроле за транзитом российского газа через территорию Украины.
Әлегенә Россия газының Украина аша узуын контроль итү турындагы беркетмәгә соңгы имзалар куелды. Күзәтүчеләрнең тиешле урыннарга килүен тәэмин итәргә үтенәм.
Прошу обеспечить прибытие российских наблюдателей на газоизмерительные станции.
Газпром башлыгы Алексей Миллер бу күрсәтмәләрен дүшәмбе төштән соң Брюссельдән кесә телефоныннан Русиягә шалтыратып бирде. Украина аша газ агымын контроль итү өчен аның юлында күзәтүчеләр урнаштырырга дип Русия, Украина һәм Европа берлеге рәсмиләре узган җомгада килешкән иде. Шушы шарт белән Газпром Европага газ җибәрә башларга вәгъдә иткән иде. Әмма Украина ягы килешүне өстәмәләр белән имзалаган булып чыкты. Премьер-министр Юлия Тимошенко яңгыраткан өстәмәләрдә Украина Россия газын беркайчан да урламады, тулысынча Европага җибәреп барды, узган елда газ өчен тиненә кадәр түләде, аның башка бурычы юк дигән сүзләр бар иде. Бу өстәмәләр Мәскәүнең җан ачуын чыгарды. Билгеле булганча, Мәскәү Киевны газ урлауда гаепли. Русия ягы өстәмәләрне ялган дип атады, килешүне көченнән чыгарды һәм Украина ягын аны яңадан бер өстәмәсез имзаларга таләп итте. Ахыр чиктә Украина рәсмиләре дүшәмбедә килешүне ничек бар шулай имзалаган. Соңыннан аңа Европа рәсмиләре дә имзаларын салган. Шулай итеп, Миллер телгә алган күзәтүчеләр тиешле урыннарга урнашканнан соң Газпром Европа илләренә газ җибәрә башларга җыена. Европада бу көннәрде шактый салкын һавалар тора. Газ кытлыгы аркасында мазут яга башлаган я кайбер şirketләрен туктатырга мәҗбүр булган илләр бу газны инде зарыгып көтә. Әйтик, Болгарстанда җылыту өчен ягылык булмау сәбәпле кайбер мәктәпләр ябылган. Словакия инде бер туктаткан атом станциясен кабат эшкә җигү турында уйлый башлаган иде. Дүшәмбедә Газпром башлыгы урынбасары Александр Медведев сишәмбе иртәсендә газны Украинага бирә башлау ихтималын әйтте. Ләкин бу газ Европага шундук барып җитә дигән сүз түгел. Белгечләр әйтүенчә, краннар ачылганнан соң газ Украина аша узып Европа илләренә барып җитсен өчен кимендә 36 сәгать кирәк булачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.